Du polae esploristoi prilaboris instrumenton, kiu baze de activezo de internautoi, antaŭvidis la lastajn balotrezultojn pli trafe ol plimulto de la opinisondadoj. Antoni Sopkowicz kaj Marek Kozłowski el Laboratorio de Lingvistika Inĝenierio en la Centro por Alifarado de Informoj, POIBO, de kelkaj jaroj laboras pri prognozmodeloj, kiuj tradukas la emocian diskurson de politika debato en la interreto al politikaj preferoj. La plej novaj esplorrezultoj elmontris, ke la artefarita inteligenteco prognozas ne malpli bone ol opinisondadoj baziĝantaj sur klasikaj metodoj. La lastajn parlamentajn balotojn gajnis Juro kaj Justeco akirinte 43,59% de la voĉoj. Du la plej grandaj opoziciaj grupiĝoj, Civitana Koalicio kaj Balotkomitato de Alianco de Demokrata Maldekstrularo, akiris 39,96% de la voĉoj. La lasta antaŭbalota opinisondado antaŭvidis por ili 42 respektive 36,3% de la voĉoj. Algoritmoj prilaboritaj de Sopkowicz kaj Kozłowski prognozis 43,76 respektive 35,10% de la voĉoj kaj estis pli trafaj ol la lasta antaŭbalota opinisondado. Centro de Alifarado de Informoj estas unusola pola esplor institucio, kiu regule faras sciencajn esplorojn dediĉitajn al analizo de la politikaj preferoj de poloj en vaste komprenataj interretaj portaloj, aplikante metodojn de artefarita inteligenteco.